Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei alle sammen, det Elaine Bloom. Ja, det meg bak podcasten Karriereveiledning med Elaine. Her kommer en liten, veldig søt sånn disclaimer, fordi ukens episode har en fantastisk gjest, og jeg var så ivrig når gjesten kom på besøk, at det bare gjesten sin mikrofon som funker. Du hører meg, men du hører gjesten min veldig mye tydeligere, sånn at her får du bare spisse øra, det en sjukt fin episode, og hvis du kjenner at, men den lyden her, den orker jeg ikke høre på, da kan du bare få lov til å skru av, og for deg, som kan leve litt grann med litt sånn, jeg vil si spennende annerledes lyd, så ønsker jeg deg en fantastisk god lytt, og jeg gjør jo ting jeg ikke kan noen ganger teknisk, sånn at jeg lover at neste gang så blir det helt nydelig lyd. Takk for at du lytter, takk for at du deg, I love you, nå blir det show. Det egentlig bare på kjøkkenet mitt sitter en av mine eldste veninner, ikke fordi hun så sjukt gammel, selv om hun litt eldre enn meg, men vi har jo kjent hverandre i nesten 20 år snart. Ja. Vi har målt om vi har hengepuppe med blyant under puppen. Vi har digget Alejandros Hellify. Linn Omre Jakobsen, velkommen tilbake.
Tusen takk.
Du var en av de første gjestene når jeg startet podcasten for flere år siden, og da, sånn som nå, fembarnsmor, og da var det jo snakk om hva skal du gjøre med livet ditt, husker du det?
Det husker jeg.
Det har jo skjedd ganske mye siden da.
Det har det.
Jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne, fordi selv om det en podcast om karriere, så det jo sånn at karriereveiledning egentlig i hodet mitt også litt sånn livsveiledning, fordi man kan jo ikke se på det, for eksempel være hjemmeværende, sånn som du var, som noe isolert fra resten av livet eller jobben, fordi for meg da, når du var hjemme, så var det jo en jobb på en måte.
Det en jobb å være hjemmebarn, hvertfall når du har mange av de.
Ja, du hadde jo mange av de.
Ja.
Husker du liksom hovedansvarsområdene dine da?
Altså, det var å få barn opp på morgenen, få de barnehagene på skolen, altså, rydde huset, vaske, kjøpe mat, alt. Altså, alt. Ah. Og det var en fulltidsjobb. Ah.
Og det det mange, jeg tror mange ikke skjønner, eller mange ikke tenker på, som var litt av det vi snakket om sist også, at det sånn, ja, men du jo bare hjemme mm. og ligger på sofaen. Mm. Men det får, og særlig hvis man har barn hjemme også, da, småbarn og en i barnehagen.
Jeg har jo hele tiden hatt, altså i hvert fall en hjemme yes. av barna.
Så det jo noe med det at du, og det jo ikke det at det ikke er lov til å ligge på sofaen og slappe av hvile når barnet hviler, men litt av poenget her handler om, og det var det vi fikk så sjukt mye tilbakemeldinger på, det var hvordan vi snakket om at, vi snakket ikke om at liksom, det var kallet ditt å være hjemme, men det var sånn det ble, og alle de egenskapene, all den kompetansen, alle de ferdighetene en får ved å være hjemme. Mm. Akutte situasjoner, planlagte situasjoner, det så mye.
Ja, men jeg må nok innrømme at jeg var nok en av de som tenkte at ja, men du jo bare hjemme likevel, så hvorfor kan man ikke rekke å vaske huset, rekke å vaske badet, rekke å gjøre alle disse tingene som man skulle gjort? Mm. Men det faktisk en ordentlig jobb å være hjemme mm. med barn. Mm. Og som du sier, det skjer alltid ting. Brått så det noen som syke, det altså, ting som må deales med akkurat der og da. Mm. Så hadde jeg ligget på sofaen i 8 år, så hadde det vært kjempedeilig, men sånn var det ikke.
Nei, og så det noe med hva det som gjør, og nå bare reflekterer vi, har ikke noe manus, liksom, men at vi har jo likestilling, altså apropos hvordan vi deler permisjon, mm. et av de landene som ligger lengst fremme. Og samtidig så fortsatt, jeg sier ikke overalt, men noen steder i arbeidslivet, liksom, og jeg har vært hjemme med barn i 4 år, mm. Der det jo et hull i CV-en.
prøve å ha vært hjemme med barn I 8 år.
Ja, ikke sant? Og tenkte jeg, hvis du skulle liste opp all den erfaringen, alle de egenskapene, all den kompetansen, hvordan kan vi formidle det på en måte til arbeidsgivere da, som for eksempel skal ansette noen som valgt å være hjemme, fordi her det jo nøkkel, og du tok et bevisst valg om å være hjemme.
Absolutt.
Det var jo ingen som liksom pushet.
Nei,
det,
nei.
Så, det må vi jo skille på der hvor du kanskje føler at oi, og så faller det naturlig nok på kvinnen, og så det en sånn annen diskusjon fordi du har jo amma, og det liksom de tingene der. Men hva ville du liksom sagt til en arbeidsgiver som var litt sånn, ja, ser du har vært borte I 8 år, eller 7 år, eller 3 år, mens hun har ikke barn, hun her, eller, ja, nei, her har du vært utdanning og full jobb, altså I hermetegn.
Ja, nei, altså da ville jeg ville sagt at jeg har faktisk vært hjemme, og jeg har vært altså, daglig leder I familien, og dette jo noe du og jeg snakket mye om den gangen også. Fordi jeg kunne jo ikke la være å altså, si noen ting om de 8 årene. Jeg måtte jo på en måte få det ned, og det gjorde jeg. Og det fungerte, for jeg fikk jo jobb. Så man må jo på en måte vise til det man har gjort, og at det en ordentlig jobb.
Ja, ja, ja. Og så bare oppi dette her, for å sette litt sånn rammene. Du har jo 5 barn, og en av dem ble jo født med nevroblastom.
Ja.
Kreft.
Ja.
Så, og du skal få si noe kort om det, men for når vi snakker om at du har vært hjemme I 8 år, så har du hatt ulike verv, du har engasjert deg I kreftforeningen, du har arrangert løp, du har vært I FAU, SU, BU, AF, alle bokstavene som henger sammen I barnehagen og på skolen, og foreldrekontakt, og sikkert søskenkontakt, og alle bindeleggene, du jo, ikke sant?
Jeg har mange bokstaver.
Du har alle, vi bare lager som vi ikke har det når vi kler på oss rustningen og går ut men det garantert noen bokstaver og der men så det jo og det jo dette her da hvis jeg skal snakke om sånn arbeidsliv og hjemmelivet sånn PS fikk en sønn som ble født med kreft og ikke sant, så har det skjedd andre ting I livet ditt også hvordan snakke om det da Fordi det der arbeidsgiver tenker sånn, herregud, da kommer det sikkert. Nå jeg ja. Veldig sånn djevelsadvokat, sånn, oi, kanskje den mye bort, ikke?
Ja, nei, altså, det har jo vi, eller har jo jeg tenkt på også masse. Men igjen så handler det på en måte bare om å være ærlig og fortelle det. Sånn som I vårt tilfelle så har jo ikke vi hatt mye, altså det har ikke påvirket arbeidslivet mitt, at han ble født med kreft, fordi det såpass sjeldent nå, det var jo mer da han var liten. Men jeg tenker at man må jo bare være ærlig med det man må få det på og så på en måte heller vise det som en styrke da at du har en erfaring som heller kan bidra positivt
du, og det det og faktisk få det til som du sier at det blir en erfaring for jeg tror der hvor kanskje mange mangler informasjon så fyller vi in the blanks og gjør mye borti en mamma med 5 barn oi ja, men hun har sikkert masse sykedager og I stedet for å spørre, så antar vi. Jeg tror det litt det, for det har jo vært ganske mye som har skjedd I livet ditt de siste årene. Og nå det jo sånn, når vi snakket sammen nå, at du går jo på jobb ut I båden.
Ja.
Hvordan gikk det seg til? Når det du kjente at, ok, nå, en ting det økonomisk aspekt, ikke sant, sånn for de fleste av oss, men når du kjente sånn, nå skal jeg begynne å jobbe I båden?
Altså, jeg har jo egentlig tenkt det lenge, og vi har jo snakket om dette I lang tid, at jeg har lyst til å gjøre noe for meg selv, for nå jo guttene så store, minstemann fem år, og jeg har lyst til å ha noe som mitt, som min escape. Så det startet med at jeg begynte å jobbe, ha hjemmekontor midt I stua, men det når du får barn hjem til 3 ulike tidspunkter I løpet av dagen, så nytter ikke det. Så prøvde jeg å sitte oppe på kontoret, men alle barna har soverom og tv-stua og lekerom oppe, Så det funket ikke. Da måtte jeg liksom hysje og hoje. Så jeg har tatt guttenes guttebod. Har jeg nå da fått en sofa og en pulti. Og så ser det ikke ut, for det så mye rot der. Men der sitter jeg og jobber. For der får jeg være I fred, der kan jeg lukke døra.
Så, ikke sant? For det, og det her så viktig da, fordi du kan fysisk gå ut av huset.
Jeg borte, jeg på jobb.
Du på jobb på hjemmekontoret I boden.
Ja.
Og det jo en sånn, tenker jeg, viktig. Punkt da, I tillegg til vi snakker om det med å være bevisst på, ikke sant, hvordan du kommuniserer kompetansen din, og hva du har brukt tiden din til når du har vært hjemme, som sånn ett aspekt, og så det noe annet da, nå har du muligheten til å sitte på hjemmekontor, tenker du det litt sånn, fra pandemien nå, altså det du jobber med, for du trenger ikke fysisk reise inn på et kontor?
Ja, altså for min del så det jo bare pluss. En, jeg tjener jo penger som på en måte en stor bonus for meg. To, jeg gjør noe for meg selv. Og jeg føler at jeg gjør noe altså, meningsfullt, da jeg ikke bare en mamma.
Og du, der tenker jeg sjukt viktig, for når du sa escape, så det jo mange som nummer, eller hva skal jeg si, for noe rømmer inn I jobben. Jeg kan skjønne begge deler, sånn jobb kan både være en frihet og en flukt. Det til folk som har stått I sorg, hatt det vanskelig å kunne gå på jobb, kanskje treffe kollegaer, få trøst, få en liten pustepause. Og så har du de som kanskje ikke tåler å møte seg selv, og snakker jeg ikke om det her, for det vet jeg at du har jo stått I og bearbeidet. Hvor liksom, jobben blir en flukt, ikke sant? Man overarbeider, jobber, stuper inn I jobben, puster ikke, logger på, hele tiden alle andre steder enn der man for når du sier escape, hva kan ikke du bare, hva tenker du på da? Hva er det for deg?
Nei, det igjen det å gjøre noe som bare for meg da. Noe jeg vet at jeg mestrer, noe jeg god på, noe som på en måte gir meg en boost I løpet av dagen. Så det for meg så har det utelukkende vært positivt da.
Og det tenker jeg jo så fint, fordi det jo, og det her, kanskje jeg får kritikk for det, men jeg skal si det, fordi jeg prøver å sette meg inn I det å ha mange barn, logistikkmessig. For deg å liksom skulle reist halvannen time og pendle han til Drammen og så tilbake igjen, det hadde vel nesten egentlig ikke latt seg gjøre?
Nei, det tror jeg ikke. Altså, da jeg hadde bare ett barn og var alene med han, så jobbet jeg på Gardermoen. Så jeg hadde 1,5 timer kjørevei hver vei. Han var den første som ble levert I barnehagen og den siste som ble hentet hver dag. Og jeg skjønte jo fort at dette går jo ikke. Så det å kunne på en måte ta med seg kaffekoppen sin, og så gå 5 skritt, og så være på jobb. Det så deilig, og samtidig så det en trygghet, fordi guttene, når de kommer hjem, så jeg hjemme.
Det her tenker jeg sjukt viktig, fordi jeg jobber jo litt sånn her og der, men jeg har jo kontor hjemme. Når jeg har hjemmekontor, kan du styre litt. Og jeg skulle kanskje ønske at jeg hadde en liten bot. Eller jeg har jo bod. Men det å kanskje komme seg ut av huset, da kan jeg velge å dra på kafé for eksempel. Men så kan jeg ikke sitte av karriereveiledning digitalt på kafé, det litt sånn weird. Men det, og det har jeg sett mye også, litt sånn tips I forhold til jobbsøkeprosessen da, for de som kanskje på jobbsøken. Det å lage seg en rutine sånn utenfor hjemme, hvor det oi du får lyst til å vaske om og se på Oprah Winfrey, og du blir litt sånn susete. Ja, men plutselig, oi shit, nå må jeg sette på en tørketrommel. Og det bare, ikke sant, så begynner man å surre, mens det en måte å få struktur på I dag nå, like mye som å komme seg?
Absolutt. Ja. Altså, for jeg merker stor forskjell bare når jeg satt på spisebordet, og da satt jeg alene I huset I noen timer før guttene kom hjem. Det å sitte fysisk ute av huset, det noe helt annet. Det mye mer effektivt for min del. Ja. For da blir jeg litt sånn, skal jeg gidde å ta den kaffepausen nå? Skal jeg gidde å gå inn og sette på den maskinen, med mindre jeg må da? Altså, ikke sant? Eller, ja.
Og det der tenker jeg så innmari viktig, og så det jo sånn at du har jo en veldig god arbeidsgiver. Fordi av dette her tenker jeg vi skal løfte fram av flere grunner. Det litt sånn, jeg kjenner på et eller annet når jeg skal si det, men du var jo inne og opererte forrige uke.
Ja.
Hvor vi nå?
Forrige ja, det uken ja, før. Sant,
Og så det jo sånn, og du kan jo velge hvor mye du vil dele, men det jo noe som potensielt, det kan jo slå flere veier.
Ja, altså jeg operert for alvorlig og høy grad av celleforandring I livmorhulen. Så det jo på en måte forstadiet til kreft. Så nå jeg på en måte I den boblen hvor man går og venter igjen da, på svar. Litt sånn unntakstilstand.
Og du, det en liten stund til du får svar.
Ja, forhåpentligvis en uke til da, eller under en uke.
Det egentlig ganske sjukt å sitte og se på deg, så sitte og snakke om det. Og så tenker jeg sånn at om en uke så det enten så det sånn, det tipptopp, eller så det sånn, her må du kanskje innoperere eller gjøre noe mer.
Ja.
Og så har du en mann, og det flere barn.
Ja, det veldig sånn surrealistisk, og så på en måte så har jeg, altså jeg har jo mine minner knyttet til kreft. Ja, som ikke positive.
Du mistet jo mammaen din.
Ja, jeg mistet mamma Men hvis man skal tenke sånn logisk på det, så hadde jeg jo på en måte en positiv erfaring med Markus. Fordi han lever jo I beste velgående, og det gikk fint. Mm. Men det bare annerledes når man selv pasient, og ikke pårørende. Jeg kan ikke gjøre noe for å gjøre noe bedre eller annerledes. Så det psykisk utmattende.
Mm. Og da det sånn, når du kommer, ikke sant, så det sånn, ja, dette tror jeg viktig for mange som lytter, og som kanskje kjenner på ulike ting, som står I ulike ting. Du, det ikke alt som syns.
Nei, det ikke
det. For det syns jo ikke på deg.
Nei, det gjør ikke det.
Og det litt sånn, nei, jeg så fresh, og så foregår det så mye ting I alles liv på ulike måter, mm. som veldig få ser. Og det klart, hadde du reist inn og kanskje vært på et kontor, så det ikke sikkert at det hadde vært sånn, yes, du, der I lunsjen, nå skal jeg bare gi litt sånn info. Det ikke alltid det så lett fall å sette ut på ting, eller, og det noe med å være sånn sårbar, det var det jeg sa til deg, og alle de jeg kjenner, sånn, du kjenner jo Kari Reinvold, ikke sant? Hun jo sånn oppskriften på
ro, og god.
Men du, jeg opplever deg som så veldig sånn ekte og autentisk, jeg vet vi kan snakke om alt, aldri noe sånn fasade. Du har alltid vært veldig åpen om ting, og det tror jeg gjør, det lettere å kunne strekke ut en hånd, men det også lettere å bare være seg selv rundt deg, og man slipper å ha den fasaden da. Og da jeg litt sånn nysgjerrig på, barna dine vet, men de vet ikke helt. Fordi hvordan skal en, de jo et spennende fra liksom 50-15 da.
Ja.
Hvordan trenger de å vite, og her det ikke noen fasit, og her det ikke noe sånn at, jeg kan bare si hva jeg ikke interessert I, før du sier noe. Jeg null interessert I noen som helst tilbakemeldingen på hvordan man skal gjøre ting, når jeg stiller deg til spørsmål, fordi dette ditt liv og din familie. Og noen veldig glad I å påpeke hva som lurt, og det kan godt være at det det, så jeg bare sier deg at nå det din subjektive situasjon med hva du tenker.
Mm.
Så andre som lytter, så tenker sånn, jeg hadde jo sagt det, jeg hadde aldri sagt det, jeg hadde dratt på ferie. Ok, fint for deg. Og det litt det der, la folk... gjøre det som riktig for deres familie da. Og hvordan liksom, hva gjør en her?
Nei, altså sånn som vi har alltid vært veldig enige, både Robert og jeg, om at vi skal snakke med guttene.
Mm.
Om alt. Fordi jeg ønsker at de skal lære seg å sette ord på sine egne følelser og sette grenser for seg selv. Men akkurat her sånn, så har vi valgt å ikke si noen ting til guttene om om altså potensial da, med at det kan være kreft for eksempel fordi det har på en måte de tjener ikke noe på å vite det så vi har på en måte ikke sagt noen ting men samtidig så måtte jeg jo si at jeg skulle opereres fordi jeg ville jo ikke være hjemme og sånne ting så jeg sa bare at jeg skulle på sykehus og ha en operasjon men at jeg kom til å komme hjem på kvelden og det var liksom greit da helt til min Markus kommer da og spør meg, mamma, kan jeg få se paret ditt? Og så var jeg litt sånn, hvor har pappa sagt at mamma har operert den? I magen! Så var jeg litt sånn, så dro han opp genseren sin og viste meg sitt arr, og så sa jeg at, vet du, jeg har ikke fått noe arr. Og så ser han på meg, og så sier han, mamma, jeg vet hvorfor. Det fordi du ikke har kreft. Og så var jeg litt sånn, det var derfor, ja. Men han tok til takke med det. Men nei, vi har ikke sagt noen ting til guttene om akkurat dette, fordi jeg føler at de trenger ikke å rett og slett bekymre seg for det.
Du, og det støtter jeg, var sånn en femåring og en åtte, altså, skal de gå og bære på det en uke?
Ja.
Og sett at everything is okay, så det sånn, og der har alle gått rundt med nervesystem i, og frykt for død, ikke sant? Du, barn, det har skjønt med barn, apropos AIDS nå, det ikke, skjønner jo ikke alt, men hvordan de også skaper sine egne historier hvis vi ikke forteller de ting.
Absolutt, absolutt.
Og bare det å liksom gå rundt og tenke sånn, oi, hva skjer nå? Hva? Mm. Du har en operasjon da hjemme. Åja, så de ferdige med det. Og den der belastningen man legger på barn da. Men så det jo sånn at du og Robert, dere har vært sammen I...
12 år, spørsmålstegn.
Hvor mange har dere vært gift da?
9?
Ja, det ikke det?
Spørsmålstegn?
I oktober?
9?
Nei.
Unnskyld, Robert. Ni år snart, kanskje? Jo, det ni, det ni år. Fordi Jonathan selvfølgelig 9 år. Det den eneste grunnen til at jeg husker det.
Og det var vel 3 måneder inn...
Han var baby. Han var nyfødt da vi giftet oss. Og han blir 9 år nå, så det må være 9 år.
Ja. Var det Robert I 9 år og sammen I 12?
Jeg tror det. Tiden går fort, man har det gøy.
Herregud. Ja, men du, det sånn det som fint med dere, da. Det jo det, her snakket vi litt om I sted, det sånn, dere kjenner hverandre litt sånn på utsiden og innsiden.
Ja.
Det ikke så mye fasade, det liksom, og de gangene, vet dere, krammer som alle gjør, men dere ler like med, så det en sånn her veldig sånn trygt fundament, da, som jeg tenker for barna, som et sånn, barn trenger gode forbilder.
Absolutt.
Og jeg tror akkurat det må du, Robert, også ha snakket sammen om hvordan skal vi håndtere. Og hva med arbeidsgiveren din da, når du fortalte at du...
Nei, altså der ble jeg møtt med veldig god forståelse, og det jeg kjempetakknemlig for. Jeg jo sånn som person, så forteller jeg på en måte... jeg forteller mye, jeg deler mye, for jeg tenker at det viktig, sånn at de har en forståelse for at det ikke det at hun ikke gidder å komme på jobb eller møte opp I dag, det har ingenting med det å gjøre. Og så har jeg jo en mannlig sjef som takket for opplysningen, men på en måte sa at dette styrer du selv, altså selvfølgelig, og jeg har ingen problem med å forstå hvis jeg ikke logger meg på en dag. Men samtidig så føler jeg som arbeidstaker da, at det viktig å informere. Jeg føler at det viktig å snakke om det.
Men jeg tenker jeg relasjonen dere har en sjukt viktig nøkkel.
Ja.
Den tilliten og tryggheten, og at du faktisk føler at du kan dele, da, og den vet jeg du også med på å skape. Fordi det jo der hvor jeg gjorde en podcast en sånn stund tilbake. Jeg har skrevet en artikkel om det. Nei vel, egentlig.
Ja.
Men jeg tenker på, så var det en artikkel, ja, sånn, hvorfor går du på jobb når du burde bli hjemme?
Ja, den så jeg.
Yes, nettopp fordi, ok, men nå straffer vi deg, fordi du kommer ikke på jobb, du driver og slutter rundt av litt sånn moralske sanksjoner, eller du, nå var det en viktig avgjørelse, oppsann, det prosjektet gikk ikke til deg. Eller dette med sånn, shit, hvis ikke jeg logger meg på noe, så kan ingen gjøre jobben litt sånn unnværlig. At det var tre konkrete grunner, og der ofte så ser en jo mye av det det står på, en relasjon til, jeg komfortabel med å dele, da. Og så det jo noe med å jobbe med mange som flere, bare hør på det her, apropos, du har både kjent på at en sønn med kreft, moren din, og litt det du står I nå, så har jeg jobbet med mange som har vært sykemeldt av ulike typer kreft. Og jeg går fra 3 år, 2 år, 1 år, strålbehandling parallelt, som sliter med å få hjelp etterpå.
Når de kommer tilbake til jobb, ja.
Ja, eller kanskje ikke klare, kan ikke stå I den jobben, spyr på jobben. Det litt sånn, ja, velkommen tilbake, vær så god. Det sånn, jeg kan ikke gjøre det jeg har gjort, fordi
kroppen min kropp begrenser seg.
Begrenser seg, det sånn, hæ, hvorfor ikke du den jeg trodde at du var før? Fordi vi forandrer oss jo. Og så jo kanskje NAV koblet på, og arbeidsgiver koblet på, og lege koblet på. Vet du hva som synonym for mange av de? At de føler seg så sjukt alene. Kan du, altså, noen knagger der I forhold til sånn, ok, her står man.
Ja, altså jeg kan jo føle det sånn jeg også, fordi, altså sånn som med Markus, så hadde vi jo, det jo ingen som på en måte hjelper deg. Nå hadde jo ikke jeg noe arbeidsgiver på det tidspunktet. Jeg hadde på en måte bare meg selv og familien å takle. Men det jo ingen som på en måte hjelper deg, med mindre du selv maser. Og min erfaring at selv om du maser og maser og maser om hjelp, så det ikke nødvendigvis at du får det, fordi kanskje du ikke syk nok. Du har ikke, altså du møter ikke de kravene som stilles for å få den hjelpen du skulle hatt da.
Jeg vet om noen av de kravene noen gang for noen av de jeg jobbet med.
Nei.
Det litt sånn pre-warning, men det sånn, har du tenkt på at du kanskje ikke vil være her lenger?
Ja, ikke sant? Sånn,
nei. Nei.
Men bare det at det skal gå så langt før du på en måte skal få hjelp, altså som senskader av for eksempel kreft da. Det jo helt bakmål.
Det der, og det det en del av de fantastiske menneskene jobber I karrieren, de sliter, presset til å bare fortsette jobben, arbeidsgiver klarer ikke å legge til rett, altså relasjonen skittig, man føler at det går utover liksom karrierehelse, alle dimensjoner, fysiske, emosjonelle, mentale, spirituelle og det sosiale, og flere av det mødre I tillegg. Det litt sånn mellom NAV, lege, altså, skal du bare bytte jobb da? Og hvordan skal du gjøre det? Det sånn, hei, jeg har vært ute I 3 år med alvorlig kreft, nå jeg tilbake. Kim på, kan jeg komme?
Ja.
Det her, det sånne komplekse ting som jeg bare tenker på hvor mange som egentlig, mange og mange, men det en del som står alene. Og det som jeg bare ville si noen ting som du peker på dette med, som du deler, det som gjør at det så naturlig for deg å dele. Det hvor andre kanskje kjenner på skam, eller sånn, herregud, hva tenker du om meg nå? Eller sånn, jeg orker ikke å være sårbar, fordi jeg redd for tenk deg hvis ingen liker meg. Har du alltid det? Jeg har jo kjent deg, men for lytterne nå.
Ja, jeg har nok det. Sharing is caring. Nei, men jeg har vært sånn alltid. Jeg tenker at det sånn jeg liker å at folk mot meg. Altså selvfølgelig, det på en måte en grense på hvor personlig man skal bli, men samtidig så føler jeg at det jo relevant for arbeidsgiveren min å vite at hodet mitt ikke på riktig sted for øyeblikket. Og når jeg da på en måte får den aksepten da på at det greit, så gjør det jo også lettere for meg å dele ting på et senere tidspunkt. Og en som på en måte sjekker inn og hvordan går det I dag, og du må si ifra hvis det blir for mye, hvis det altså en som virkelig forståelsesfull, så gjør det jo enklere.
Og du, og så det litt sånn, ok, og sett at noen lytter og tenker sånn, ja, men jeg har ikke den relasjonen til lederen min, jeg kommer ikke til å få den aksepten. Du, da det på tide å stoppe opp litt og tenke sånn, dette et sted jeg har lyst til å være? Hva foregår relasjonen, og ikke bare sånn lederen min dust, men sånn, hva din rolle oppi dette her? Hva lederen din sin rolle? Hvem karrierehelse igjen? Hvem blir du I møte med lederen din, med arbeidsplassen, med arbeidsoppgavene, med kollegaene, og hvem lar du på en måte jobben bli I møte med deg? Det rom, eller kan du tørre å være åpen og sårbar, eller det litt sånn, nei, her presterer vi, så da må vi kaste deg ut? Så kan det være at den på feil sted.
Ja.
For det jo klart, og det litt sånn en annen, det å dele, som du sier, men dele noen balansert, men nå vet jeg at du leder din har en god relasjon, og får du ikke den aksepten, så tror jeg man skal tenke seg litt grann om, altså.
Og
så det jo selvfølgelig, hva dreier det seg om, og hvis det sånn annen uke, sånn, hei, håret mitt ligger feil, jeg kommer litt senere, ok, på et eller annet tidspunkt, så stopper det seg, det ikke alltid du kan få aksept for det, men det jo ikke det vi snakker om liksom, disse tingene som påvirker oss I livet. Og hva det som gjør at mange så redde for å ta på ansikt, eller så redde for å fremstå som sårbare, eller egentlig bare menneskelig å ta av seg den rustningen, da?
Nei, altså, si det. Jeg tror det nok sikkert mange ulike grunner. Ja, det vet jeg faktisk ikke.
Nei, vi snakket jo litt om det I forhold til, nå skal jeg bare begynne på meg selv, og det gjør jo podcasten her, for jeg føler jeg sånn trygt, da snakker jeg, og så bare du ute I eteren. Hvis jeg treffer en eller annen fint, men jeg hører aldri på dette her, jeg går ikke inn I meg selv og tenker, gud, det bare kommer liksom fra soul. Det to ting, og det ene bare tilbake til dette her med oppfølging, som vi snakket om. Du vet jo, fødselen, Teden var ganske brutal, han holdt på å stryke med, nemlig som rett før jeg røyk. Også, og pappaen han står der og bare bevitner det hele. Det gikk jo 20 sekunder og 14 stykker I rommet og total kaos. Og jeg var jo jævlig syk etterpå.
Jeg vet, jeg husker det.
Jeg fikk ikke bære sønnen min. Jeg fikk ikke bytte bleie, jeg fikk ikke amma. Jeg vet ikke hvor mange ganger noen kom og klemte den jævla puppen min. Liksom, ja, nå må du amme, men jeg manglet jo blod, og det var så mye greier. Og komme hjem, og liksom, det hadde vært mye som egentlig gikk som du skulle under selve fødselen. Og så kom jordmor på besøk og hei, sa du, min veier. Det sånn, vi var på sykehus en uke, og jeg ble jo manuelt kateterisert 4 ganger I døgnet. 7 dager på rad, når jeg akkurat hadde
forferdelig.
Og så opp på dobbeltrom, yes, spre beina, vær så god, nå skal vi. Fy faen. Så den siste dagen, så sa jeg sånn, hvis noen kommer inn og kateteriserer meg igjen nå, så kommer jeg til å stikke av fra alt. Jeg takler ikke. Jeg sa det, jeg kjenner det I beinmargen min, at hvis noen kommer og stikker det greiene nå opp I urinrøret mitt, som jeg har jo sydd av det der, jeg kommer til å miste det, så var det sånn, ja, har du noe historikk med psykiatrifamilien din? Nei, jeg har ikke det. Nei, jeg skjønner at det litt mye. Det sånn, nei, jeg trenger autonomi, jeg trenger å styre over dette her. Ja, lang historie. Så kommer vi hjem, og så kommer hun jordmoren, altså fint for henne, men ingenting.
Jeg vet,
alt
for dårlig.
Oi, får du gammel, nei, du bare å klemme litt. 6 uker etterpå så jeg på sånn barseltreff, og faen meg svett I barten, og jeg 90 kilo, jeg fokka meg jakka, det totalt kaos. Kommer inn der, og da sitter det 3 andre, God bless their souls, med barn fra før, og liksom, flaske. Så sa jeg, ja, jeg får ikke til å amme, jeg mangler masse blod, og litt melk her, men det sånn, Men hvis du motivert nok, vet du. Vet du hva den følelsen jeg fikk? Jeg bare snakker om det nå, så kjenner jeg meg som mannvond, kvinnevond. Og så tenker jeg, jeg skulle ønske noen I de som visste hva som hadde skjedd, snakket med meg. Det var jo et oppfølgingsmøte. Det tok 4 måneder, for jeg sa det, jeg visste hva som skjedde under fødselen, for det var noen ting som gikk av. Mm. Og så skulle vi få møte de jordmødrene og legen, da. Så kom vi dit som var sånn, nei, de opptatt, men du kan snakke med meg. En helt annen. Mm. Her har jeg en oversikt over hva som skjedde. Mm. Det var sånn...
Det var oppfølgingen du fikk fra sykehuset?
Ja, en halvtime, og det var litt sånn, du, jeg tror jeg traumatisert, ja, men jeg vet ikke, fordi... og hver gang klokka 8:55 nå, ikke sant, Aiden, så skjer det et eller annet sånt fysisk inni kroppen min.
Mm.
Og det liksom det ene sånn, hvordan skal en skjønne hvem en skal snakke med eller be om hjelp, men så jo liksom helsevesenet sprengt, så det litt sånn, og med deg nå, da, hvis det skulle være noe, hvem skal du banke på døra til? Får du tildelt en psykolog for å ratte dette her med barna dine, og det du står, du skal ha noen å snakke med 2 ganger i uka nå.
Ja, jeg har deg da.
Ja, jo, men skjønner du, en har venner, men tenk deg, du blir sånn, oi, nå venter du på svar, trenger du noen å snakke med?
Mm.
Nei, du ikke sånn at du helt mørk, men hva trenger du av verktøy?
Men det det der jeg opplever, altså, eller min erfaring selv, at du må jo selv stå på kravene, du må selv finne ut hva slags hjelp du kan få, og så må du selv oppsøke den hjelpen, for det ingen som står der og peker deg i riktig retning. altså, samme som deg etter fødselen din, så skulle jo det fødselsteamet, skulle jo ha hatt en samtale med deg før du fikk dra derfra. Selvfølgelig, for det var en traumatisk fødsel, det vet vi jo, altså vi som var rundt der.
Jeg vet også, er det rart når du sier det, for det litt sånn, ja, det går jo fint det, det gikk jo bra, altså vi overlevde det, men det
jo, jo likevel, så det men sånn... syken, altså du hadde nettopp født et barn, du satt der, altså det første barnet ditt var, alt nytt, og så det ingen som går igjennom det med deg. Jeg tenker sånn for pappaen også, som var til stede, det traumatisert.
Han døde begge to,
ja.
Han var helt satt ut.
Og så det ingen oppfølging før dere får dra fra sykehuset. Det jo, det henger jo ikke sammen.
Ja, det der helt sykt. Og, så, og det liksom, det litt av det her som poenget også, at det, i det, satt på spissen nå, individualiserte samfunnet, det litt sånn neoliberalistisk, du din egen lykkes med. Hvis du tar vare på helsa din, good for you. Mm. Hvis du i dårlig forfatning, ja, det din skyld. Hvis ikke du fikser karrieren din, det din skyld. Mm. Så hvis ikke du klarte å vare på deg selv, det din skyld. Alt legges på individet, men fy fader Ulland, hvordan vi blir påvirket av alt som også rundt, da. Politikken, tilgangen til hva det prosessert mat, eller røyk, eller hva enn folk driver med, eller
alt.
Junk food, eller... Så det å være et individ som skal navigere i politiske krefter, økonomiske krefter, sosiale mediekrefter, det faen meg så sjukt vanskelig. Og alle går rundt og føler, det noe gærent med meg at jeg ikke har fått jobb, det noe gærent med meg at jeg ikke klarer å komme meg jobb etter jeg har vært hjemme i flere, det noe gærent med meg som har vært sjuk eller vært utenfor, som ikke klarer å komme inn. Det der kollektive community-greiene, det litt sånn borte.
Mm.
Og det jeg kjenner på, sånn... Dette litt på siden, men etter samlingsbruddet, og dette ikke noe kritikk til hverken deg eller noe, men jeg har jo blitt mye mer introvert. Jeg, fordi jeg har hatt det tøft, så har ikke jeg, så har jeg hatt utfordringer med å liksom strekke ut en hånd, for litt sånn, ikke skambelagt, men litt sånn, så fikset du ikke det, og så. Det noe sånn rart, og så skal du fikse alt selv.
Mm.
Men vi jo ikke skapt for å fikse noen ting selv, for et kvarter siden så levde vi jo sammen i flokker av 30-40, og alle hjalp hverandre. Og det litt det jeg tenker på nå, men nå har du gode venner rundt, altså, men ok, hva hvis da? Hvordan oppfølging får du? Eller hva hvis ikke hvordan oppfølging får du? Det jo en påkjenning uansett. Mm. Altså, det litt det her, sånn, hvem hjelper når?
Ja, si det. Godt spørsmål.
Og hvis den sliten, hvordan skal den finne kreftene til å banke på døra og finne ressursene?
Ja.
Og det jo ikke, det her ikke det samme som å si sånn, helsevesenet, det sjukt mye bra med helsevesenet.
Absolutt.
Jeg vet det, begge to, det gjør så godt de kan med det de har. Jeg vet det. Nå, dette mer sånn, altså, politisk nivå, penger.
Mm.
Det ikke snakk om at hun sykepleier som gjorde det ikke var bra, eller hun gynekolog. No! Men vi lever jo et relativt rikt land.
Mm.
Og det jeg lurer på til alle som hører på, det liksom, hvordan går det å skape noe, Linn? Hvor folk, uansett om det en fødsel, eller sitter og venter på et eller annet svar, eller har... Hvor liksom det community her?
Det jo ikke der.
Nei, det jo ikke Nei. Helt der. Men det ofte sånn, vi har opplevd det, så der vi, ikke sant?
Ja.
Men man kan jo kjenne på ting på ulike måter, men allikevel møtes i noe.
Men jeg tror kanskje det derfor jeg alltid har vært litt sånn, jeg snakker om alt, ja. som på en måte opptar meg. Fordi da møter jeg ofte noen på min vei som, åja, jeg har opplevd noe lignende. Og så lager vi vårt eget sånn community, og vi kan på en måte støtte hverandre. Altså, det bare slo meg akkurat nå at det kanskje derfor.
Det tror jeg.
Mulig.
Mm. Og det handler om den åpenheten din, og den ektheten din, da. At man også får lyst til å koble seg på med en der sånn, her går det bra, ja. Egentlig så går det ikke bra, men det vanskelig å si fra, men du gjør det jo lett å være seg selv. Og jeg tror det det, hvis jeg skal snakke, og vi snakket om dette her, og i forhold til Instagram, husker du vi snakket sammen i foregårs, eller et eller annet sånt, når vi tykker når det var, så sa jeg til deg sånn, jeg har akkurat levert fra Meiden. Og det ikke sånn mørkt, men det som om det en av Reimunds farger som litt sånn borte. I just wanna cry. Og det kjennes ut som hjertet nå. Det bare lukker seg totalt. Nå virker det ikke. Men jeg skal ut og virke i hverdagen uten at jeg jobber for mye nummer. Og så sa jeg sånn, en del av meg har lyst til, jeg skal starte podcasten Et halvt hjerte for å snakke om samlivsbrudd. Og skal man være venner med eksen, og hva gjør man med familieselskaper, og kan man være sint, og hvordan gjør man det med nye og gamle, og samarbeid og ikke, og barnehagen, og det så mye greier å ta stilling til. Så sa jeg sånn, egentlig så det en del av meg, den ekte, autentiske, den delen med nerve og lyst til å bare, ikke påstå at jeg ligger rett ut og griner, altså, jeg gjorde det også, men sånn.
Det lov.
Jeg vet det, men det kjennes litt rart å skulle gjøre det på Instagram, fordi men det å dele mer av den delen, men så kjennes det, jeg har veldig noen ambivalent forhold til sosiale medier. Hvordan ditt forhold til sosiale medier?
Altså, nå tror jeg at vi begge da, for vi voksne nå, altså jeg tror sosiale medier hadde vært annerledes for oss for 20 år siden, da vi satt og målte hengepupper. Men nå tror jeg vi begge er så trygge på oss selv, så jeg vet jo at det ikke sånn du ser på Instagram. Hele tiden, for det går ikke. Og jeg veldig fan av det å vise den ekte siden av det. Om det så huset ditt som ikke ser ut, eller rommet til Aiden som du nettopp viste meg. Altså, å vise det ekte, for jeg tror det det folk kjenner seg igjen i, og igjen som gjør at du da kan danne disse små communityene som rundt deg.
Ja, for det har jeg lurt på sånn, når en blir, og det her første gang jeg sier høyt, at jeg alene mamma.
Men det jo ikke noe negativt.
Nei, men det for meg, jeg har, jeg sier det, men jeg har ikke et bilde av meg selv som alene mamma, fordi vi samarbeider så godt. Gir det mening? Vi var jo konfirmasjon sammen i helgen nå, vi følte sammen i barnebursdag, og snakket med dem så ikke han skal bli forvirret, og så møtes vi en gang i uka når vi ikke har.
Det kjempefint.
Han FAU, jeg SU i barnehagen.
Der bokstavene.
Der bokstavene, ja, nasjonalig. Og så hadde vi jo en samtale med barnehagen når ombruddet, og liksom var involvert i noen gang, bytter hva Neiden har, og ja. Og så det, men jeg jo jogger en alene mamma. Med sjukt utgifter alene, så det i seg selv et argument for å ikke gå fra noen. Aha, det det jeg fikk slik på til meg. Men det et eller annet rart med å si ting høyt, for det blir veldig
Da blir det hyggelig. Ekte.
Jeg jo en alene mamma.
Du det.
Det klarer
jeg. Og en søren meg så god nå.
Takk. Linn, det har vært mye av deg da. Altså ikke fordi du det, men det Men det der med å dele, her kan jeg dele helt fritt. Men sånn på Instagram, jeg vet ikke. Det et eller annet sånn, det en community in my people, men ikke også.
Men jeg tenker jo
i sånn, hei, i dag har jeg levert Aiden, nå, her tårene mine, jeg spiser litt, altså jeg vet ikke helt, I don't know. Det kjennes veldig riktig å gjøre det, og litt skummelt.
Ja, men det fordi du ikke har gjort det før. Alt som nytt det skummelt. Og så tenker jeg sånn, altså, nå vet jeg ikke, jeg tror det over 50% av forhold som ryker, eller jeg sier noe sånt. Nei, altså, si det, jeg har jo flaks da, som fortsatt holder på min mann.
Men du elsker jo Robert, du sint på noen ganger, but you love him.
Ja.
Det mannen i ditt liv da.
Ja, det bestvennen min, altså uansett hvor klisjé det høres ut, og så det bestvennen min. Men jeg tenker sånn, halvparten av forholdene ryker, og det jo gjerne sånn innen barna så gamle. Så de halvparten da tydeligvis ikke på Instagram, fordi du ser jo ikke det på Instagram. Der ser du bare alt det som perfekt. Men tenk så mange som kjenner seg igjen i den daten du, når jeg leverte i barnehagen. hjertet mitt bare, det halvt fordi jeg har levert barnet mitt, og jeg ser det ikke før til uken, eller om en uke.
Og så skal du, og så skal jeg bare dra inn på jobben, og så det et møte, og så det sånn, ja, dette blir merkelig, og så kommer jeg hjem, det stille.
Det helt tomt.
Du, det en sånn, og dette har så egentlig skjedd 14 år til, sånn, ja. Den switchen, fordi vi deler jo 50-50, fordi jeg har lyst til å si, og det har sagt tusen ganger, at Fy fader for en fantastisk pappa.
Helt enig.
Bedre, du kjenner jo pappaen ganske godt. Ja. Veldig godt. Kunne ikke bedt om en bedre pappa.
Helt barnet. Enig.
Så det handler, du, dersom jeg sa han kunne tatt ham jorda rundt, han var stor på at han så ivaretatt. Og det sikkert litt med det da. Men det sånn support group for low moms, eller support group for de som kanskje venter på en potensiell krem. Eller de som kanskje skal gå fra noen. Altså,
ja.
Jeg tror vi går og bærer på mye alene som vi ikke hadde trengt, fordi kvinner før satt jo egentlig sammen, eller var, delte jo.
Mm.
Men så kommer vi hjem, som jeg sa, låser oss litt sånn inn I fugleburene våre, og så lever vi isolert. Nå bor jo du et sted hvor det mye andre barn I gata.
Mm.
Men det jeg kjenner på selv om det 70 barn rett der borte, så bor vi litt på enda her, jo litt som pensjonister. Jeg kjenner ikke den følelsen av community her.
Nei.
Men det kan også være fordi at jeg ikke har gått og aktivt oppsøkt andre. Ikke fordi sant? Jeg har kjent sånn, ja, går det bra? Ja, jeg har pappa til inn, sa han. Men vi har gått fra meg.
Jeg skjønner, fordi det ubehagelig, selvfølgelig.
Ja, og jeg skal fortelle deg noe helt sykt. Her om dagen, eller for en stund siden, så var jeg I bursdag. Og da det jo Aiden og alle venner og sånn, med foreldre.
Barnebursdag.
Mm. Og da pappaen var jo borte, for det var jo min helg, så selvfølgelig gjør jo vi ting, altså, ikke sant, når vi ikke har han, med mindre vi avtalt. Så da kommer jeg, brace yourself, da det mamma, pappa, mamma, pappa, mamma, pappa, mamma, pappa, tror det var mamma, 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 pappa. Oh my. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så det noe rart med dynamikken, for der kommer hun uten partner.
Ja.
Om det at jeg nå en trussel, eller at noen syns synd på meg, eller, å oh, fy Fader, hva skal vi snakke med henne om? Det sånn, faren din, du, det var sjukt kleint.
Var det det?
Ja, ja, ja. Jeg jo ganske rolig,
ja.
Så jeg bare observerte. Det var sånn, ja, ja, så du kommer alene. Det sånn, med mindre jeg har tatt med meg noen annen. Ja, jeg tror, eller jeg hadde vel med meg barnet mitt. Han
ja.
Med Polina, det litt sånn, ja, jeg kommer alene. Det sånn. Ja, går det bra? Ja da.
Det går veldig fint.
Ja. Den sånn... Og så tenker jeg, for Guds skyld, spør. Hvis du lurer,
ja, ja, ja.
Just freaking ask me. Og det var flere sånne, ja, så det du som har gitt den. Jeg tror det. Kanskje det. Prøv å tøse litt. Kanskje jeg bomma.
Det gure med alle så kleint. Men det var ingen som spurte rett ut.
Nei, Gud forby. Du, herregud, må ikke spørre rett.
Jeg hadde jo
ja, du, og det det som hadde vært så befriende, liksom sånn, det slutt, det liksom, just ask me, det
ja,
sånn,
ja, ja.
Pappaen til inn, du vet du hva, det min uke, og han I Sandefjord og jobber, han, fordi det min uke, og dette har vi avtalt, sånn at jeg skulle følge, det kan godt være at vi følger sammen en annen gang, vi feirer bursdagen til Aiden sammen, da var vi alle sammen med familien,
ja.
Altså, ja, men det liksom sånn, og det en liten sånn oppfordring, sånn, og det har jeg jobbet med mye selv, og når jeg stort sett alt, men spør.
Spør. Absolutt.
Jeg tror det det der med å av og til, vet du har mistet mammaen din, det jo mange år siden, men har ikke, det ledende spørsmål, men jeg skal spørre, har du ikke lyst til å snakke om henne noen ganger?
Jo, jeg har jo det, altså jeg snakker jo med henne, nei, eller med henne, om henne, med guttene.
Ja.
Fordi, altså hun traff jo ingen av guttene,
Og det så styrt, nå fikk jeg
vondt. Ja, men altså, guttene har jo på en måte, de jo, har jo vært masse på graven hennes, ikke sant? Til bursdagen hennes, til jul, altså, til alle disse store tingene. Så de snakker om bestemor, og bestemor henger I stua, og det på en måte ingen som kan ta plassen hennes. Så de vet jo om henne.
Mm.
Og det jo sånn som, altså, syvåringen min, han kan jo komme og si at, jeg tror bestemor hadde likt meg, ja.
Åh, så
sånn som bare barn kan si. Ja. Så jeg holder jo på en måte, altså, liv I henne. Og så det store hendelser som for eksempel jeg fikk jobb da jeg ble syk, når jeg har vært gravid så det jo ting man skulle ønsket å ha hatt mammaen sin
selvfølgelig, herregud men det akkurat det her at man får lyst til også om det kan være en venninnelunch eller en eller annen happening hvor du bare liksom du, skjønner du, du får lyst til å snakke om henne så det ikke alltid, dette her liksom det siste som jeg lurer på nå før vi skal avslutte du av og til så det vanskelig for andre å romme andres følelser det liksom kleint vi kunne jo late som var sånn, ja, ja, men du venter på det nei, så du, men ellers da at det så vanskelig å gå inn I andres smerte eller følelser men hva det vi redd for?
Nei, altså jeg tenker sånn det ukjente svaret det jo ofte det, det jo frykten for noe vi ikke vet hva for noe
og det jo liksom hvis jeg hadde spurt av mammaen din da, for eksempel, tenker jeg herregud, nei, noen drar opp det og du har ikke tenkt på det, og nå blir du lei deg så det min skyld, jeg driter å spørre
ja, ja
Eller liksom, å nei, tenkte jeg...
Men det så mye bedre å spørre, tenker jeg. Altså, å spørre på en måte som gjør at du mener det.
For det folk merker, og dette her viktig når vi spør ut av... Du vet, sånn litt sånn nysgjerrighet, eller... Det kan være nysgjerrighet, men virkelig spør ut av sånn ekthet. Eller sånn, ja, sånn var det mange bra.
Da blir svaret deretter også, tenker jeg da.
Du, jeg vet det. Og jeg skal ha en liten sånn funny greie... Moren min blir ikke spesielt happy for at jeg sier det, men hun var jo på sykehjem for 3 uker siden med. Hun måtte stoppe og starte hjertet. Det sånn hvis hun har vist deg, sånn klikka.
Nei. Håper ikke du hører på.
Nei, det jo fordi at det en sånn generasjon, ikke sant? Det ikke gjerne, de klarer seg selv, alt bra. Og fatterne har vært ganske syk en periode, og så sa jeg sånn, har du bestilt legetime? Ja, fikk jo time om 15 dager, det sånn.
Ja.
Men du
Du trenger hjelp nå, ja. Du skulle vært der nå.
Ja, og så kom man til legen og måtte da, ja, uansett så sa men fikk du jo sånn, nei, men du, det var bare noen minutter, det var masse pasienter, du, det var ikke så viktig, det som ble sånn, ok, men du viktig, jo, da, men ja, da, men, du, kan vi ikke bare snakke om ting på noen måte?
Enig.
Og litt det der ektigheten og ærligheten, og det litt det jeg tror lyst til å slå et slag for oss I arbeidslivet, for det virker som om, fortsatt da med å ha så mye fasade. Og jeg tror hvis alle hadde bare dratt ned den fasaden litt, så hadde det vært litt lettere å være et menneske.
Absolutt.
Og jeg vet ikke helt hvordan, altså for lytterne, for det går jo an å følge, hvor det de kan finne ut av mer om deg? For du legger jo ut en del av hverdagen din.
Ja, altså nå har jeg jo egentlig bare den Facebook-siden min da.
For du hadde en blogg før.
Ja, men den har vi ikke tid til lenger nå som jeg jobber.
Ikke sant, ikke sant, at du prioriterer på bloggen.
Ja. Ja. Nei, så det på Facebook da.
Fru Bevers hverdag? Eller Linn? Det fru Bevers?
Jeg tror det.
Ja, fru Bevers hverdag. For på Instagram så har du 2 brukere, og jeg skjønner aldri hvem jeg skal tagge.
Fordi jeg bruker ikke Instagram lenger.
Gjør du ikke?
Jeg så dårlig på det der, altså. Igjen sosiale medier, jeg, har jo ikke, jeg jo ikke noe god på det.
Så du egentlig ikke på Insta, for jeg tagget deg for
år? Da har jeg ikke sett det.
Men så tenkte jeg sånn, kanskje jeg tagget feil, men fru Bevers hverdag hverdag.
Ja.
Og så det sånn, for det går jo an å følge deg der.
Ja, det gjør det.
Det noe sånn mot slutten, hvis du tenker, hva liksom dine beste sånn karrieretips? Og sånn helt ut av det blå, eller livs... Herregud, du, jeg føler du har levd flere liv, jeg. Og ikke sånn der reinkarnasjon, at du har vært liksom, at vi snakker sånn din spirituelle ghosten din tilbake I tid, men sånn, du har stått I... Så mye kan, det lov til å si at du også kjent på å ha barn annen uke?
Ja.
Så du har jo kjent på det.
Det har jeg.
Å være en mor uten barnet sitt halvparten av tiden, det jo veldig spesielt. Sånn
det
det. Biologisk.
Ja.
Går det bedre etter hvert?
Det går bedre, men jeg tror du, altså sånn som vi har snakket om mye, det vil alltid være der I deg. Du føler at du går glipp av halvparten av tiden, men så vil du på en måte finne måter og takle det som gjør at det blir enklere. Men det jo, altså du jo der bare halvparten av tiden til barnet ditt.
Ja, det helt sjukt når du sier det sånn, faktisk. Ja.
Men det vil jo, altså du vil jo ikke ta lett på det, for det vil du ikke kunne gjøre. Det, altså, morskjærligheten overstiger den. Men du vil bare finne en måte som gjør at det enklere for deg selv, da, og rett og slett takle det.
Det sjukt fascinerende, altså. Men med alt det du har stått I da, liksom livet, hva det du har lært? Hva det du har lært gjennom livet frem til nå da?
Altså, jeg har lært masse. Jeg lærer jo noe nytt hver dag, føler jeg. Altså, sånn, men hvis det i store trekk, så det det at altså, du tar vare på deg selv, for det ingen som på en måte... Altså, nei, du må ta vare på deg selv, din egen mentale helse, ikke minst karrierehelse. Det også viktig. Mm. Det har jeg jo lært de siste årene, på en måte. Hvor, altså, hvor viktig det egentlig. Men rett og slett, altså, å tørre å si fra da, når ting kjipt, eller ting vanskelig.
Det vondt noen ganger, du sitter langt inne.
Ja, men jeg tror man får mye igjen for å på en måte åpne opp da. Mm. Om du så til lederen din på jobb, en kollega eller en, altså, en venninne.
Mm. En eller annen.
Som, må du på, ja, som du kan bare få det ut til.
Kanskje det skal være ukas oppfordring, at hvis det noe du går og bærer på, altså kjenner på, hva enn det nå at det sier det liksom.
Ja.
På en ordentlig måte.
Altså, absolutt.
Men det å ta vare på seg selv, det tror jeg en så sjukt viktig kjerne. Og så det veldig mange som glipper der. Fordi jeg tror man bare tenker at innerst inne så man ikke verdifull, man fortjener egentlig ikke.
Mm.
Fordi man løper rundt og tar vare på alle andre. Linn, det var en time med livas, med livsveiledning. Det mulig at du må komme tilbake så vi kan gjøre en Q&A, faktisk.
Jeg kommer, vet du.
Du, takk for tiden din. Nå skal vi dra og spise lunsj, faktisk.
Det gleder jeg meg til.
Du, det første gang vi ser hverandre siden...
Det føles ut som 100 år samtidig som du ikke har vært ut av livet mitt, på en måte. Altså, ut av livet.
Nå har jeg sett deg i år. Jeg tror faktisk ikke det. Det helt sinnssykt.
Har vi ikke sett hverandre hele 2023? Men det føles jo ikke sånn ut.
Nei, men vi har ikke det. Vi var sammen på nyttårsaften 2022. Så jeg det på 40- og 50-årsdagen til deg og Robert i sommer.
Det lenge siden.
Og det var det.
Men det føles ikke sånn ut, det må jeg bare si.
Nei, men jeg tenker at jeg har en apropos community, vi kommer ut over en helg med.
Anytime.
Det har vært sjukt koselig, og han kan jo få brydd seg litt med gutta dine. Kjære lytter, hvor enn du i verden på gjenhør, eller kanskje ikke på gjensyn, det hadde vært veldig spesielt, men Linn Omre Jakobsen fra Bevers Hverdag, dama med sjukt mange fine barn og kontor i Boden. Du, masse kjærlighet og varme, og det lov til å faktisk sende deg gode tanker altså, for det du går og venter på. Så med det, mine venner og lyttere, takk for tiden din. På gjenhør. Ha det, Linn!
Ha det!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.